Hindúa trúboð á Vesturlöndum Hindúa siður hefur framar öðrum trúarbrögðum verið bundin einu landi. Í lok 19. Aldar byrjuðu hindúar að stunda trúboð utan Indlands og tóku þá upp ýmsar aðferðir kristniboða. Ramakristna trúboðið hefur til að mynda áunnið sér allmarga fylgjendur á Vesturlöndum, einkum vegna hugmyndarinnar einingu allra trúarbrögða. Indverska jókaaðferðin hefur vakið mikla athygli bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Lögðir á það áhersla að þessi aðferð auki ekki aðeins hristi og styrkleika líkamans, heldur stuðli hún einnig að auknu andlegu jafnvægi. Maharishi Mahesh Yogi hefur orðið þekktur í Evrópu fyrir tilraunir sínar til að kenna vesturlandabúum hindúíska speki og hefur hreyfing hans innhverf íhugun, Transcendental Meditation, meðal annars fest rætur hér á landi. Hann telur sig geta kennt fólki hagnýta tækni til að auka jafnvægið milli hins andlega og líkamlega lífs og hann reynir að hjálpa fólki að finna guð innra með sjálfu sér. Hreyfing hans hefur komið að fót hugleyslu miðstöðum víða heim. Þar lögð áhersla á 20 mínútna hugleyslu kvölds og morgna sem á að dýfka meðvitundina og gefa kröftugri skynjun á raunveruleikanum. Jafnframt á hún að fullnægja þekkingarþörf mannsins og veita heilbrigði og hamingju.